Prezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta kalee koru paarlaamaa biyya isaanii turteetiin vaayirasii koronaa siyaasa dinagdee fi nagaa biyyaa irratti gabaasanii jedhe galmoo Daawud oduun wargan.
Haasawaan Prezidaant Kenyatta miseensolii paarlaamaa biyyaaf taasisan sa'a tokko ol kan fudhate ture. Dubbii isaanii kana keessattis waan bulchiinsi isaanii gana darbe kana biyyaaf hojjeta gurguddoo dubbatan. Weerarri vaayirasii koronaa kaayyoo bulchiinsa isaanii akka danqe dhibeen kunis lammiilee biyyattii 1,800 ol akka ajjeesee fi miiliyoonaan kan lakkaa'aman rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilee jedhan. Kanaafis bulchiinsa isaanii ji'oottan torban darban kana sabi akka hin miidhamnee fi bifa deeggarsaa fi gibiraa hambisuun shilingi biiliyoona 100 fi biiliyoona 76 baasii godheera jedhan. Gama barnootaatiinis barri barnoota darbe kun guutummaa guutuutti gufateera erga jedhaniin booda ministeerri barnoota biyyattii barri dhufuuf akkana kan taane torbee lama keessatti karoora akka qopheessu ajajanii jiru. Innis dafaan rakkoo siyaasaa keenyaa mudate ture akka itti furan dubbatan keenyattan keessumaa bulchiinsa isaanii waldhabdee siyaasaa dursaa paartii mormituu Raayilaa Duukaa ture mariitiin kun biyyaaf bu'aa buuseera jedhan keenyattan warri ollaa keenya jirullee kanarraa utuu bareedan sa'a jedhu.
We must always remember that the wages of bad politics is the people's suffering.
Akka jedhu keenyatta kabajamuun miseensota mana kanaa yeroo mara waan isin yaadachiisuu fedhu siyaasni dabaa sabatti gara iddoo akka fidudha. Warri ollaa keenyaallee akkuma nuti walitti dhufne harka wal fuunee mari'anne waliin dubbachuu danda'u qabu. Hiriyoonni keenya kun dorgommii siyaasaa gama diinummaatti geessuu dhiisanii dargaggoota isaaniif bakka kennuun wal goluu irraa oolchuudha qabu. Nuti lammiileen keenyaa filannoon qofti akka biyya adda hiramteef nagaa hin buufne barreerra. Tokkummaan biyya akka dhufuu fi gaggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuu qabu. Yoo siyaasa mala bichaatiin gaggeessine nageenya waarawaan biyya keenya keessatti bu'aa jedhu. Keenyattan dhumarratti bulchiinsa isaanii waggootii dameen hafan kana keessatti bu'uuraalee misoomaa jiran akka fooyyessuu tajaajila poolisii biyyattis qindeessuuf akka yaada qabu akeekan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.